Кафе. Радио Кафе. С мен Клара Маринова. И още един народен представител в ефира на Радио К2. Настимир Ананиев, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Реформаторски блок, член на ръководството на движение България на гражданите. Здравейте, господин Ананиев.
Здравейте, госпожа Маринова. Здравейте и на вашите слушатели.
И да започнем с честито, защото вие от днес сте народен представител. Заклехте се. Как е като народен представител?
Всъщност решението на ЦИК излезе на 10 ноември, което е емблематична дата.
Да.
Това беше знак за мене и може би за очакванията на хората към мене, но днеска, разбира се, беше вълнуващо в Народното събрание да се закълнеш и да се присъединиш към 240 човека, които все пак решават какво ще става в тази страна и трябва да се грижат за проблемите, които са надвиснали на България.
Да бъдеш в епицентъра на събитията е чест и привилегия. Разбира се, и в същото време много голяма отговорност. Вие влизате в парламента след съставено ново правителство, на което по право трябва да му дадем шанс, да му пожелаем успех, за да е ползотворна работата за благото на отечеството и на нас хората. И веднага към темата. От реформаторски кабинет на реформите до отчаиващ кабинет на отчаянието. Така звучи богатата палитра коментари за новото правителство. Какво всъщност според вас е новото правителство, господин Ананиев?
Въпросът е, че очакванията на хората са много големи и затова може амплитудата на тези коментари варира. Аз лично мисля, че желанието на всички е да върнем самата страна към една нормалност. В момента има липса на такава нормалност. Имаме страшно много проблеми. Един от най-належащите, поне според мен, в момента, например, е бюджетът за следващата година, който е на дневен ред, но не само това, има страшно много належащи по различните сектори. Аз мисля, че също така е добре, че Реформаторския блок влезе в коалиция с ГЕРБ, тъй като по този начин, по начин ние ще можем взаимно да се контролираме за свършената работа, което знаете, че през миналото управление на ГЕРБ липсваше.
Да.
С един кабинет на малцинството се направиха много грешки според мене и сега ние можем да бъдем коректив на тези грешки и взаимно всъщност да се контролираме и по този начин резултата накрая да бъде по-добър.
Само, че бързам веднага да ви попитам не само българската, но и световната практика сочи, българската пък особено, че всяка малка партия докоснала се в управлението до голяма, извинявайте за израза, но гори.
Не съм гледал статистиката по този въпрос, но мога да ви кажа следното. Ние взехме страшно тежки министерства.
Да.
Това се вижда нашето желание за реформи. Хората се надявам да ни съдят по действията ни. Какви стъпки ние ще предприемеме да защитиме нашата програма, нашите приоритети, които сме заявили, най-вече образование, правосъдие и здравеопазване. За мен е лично малък и среден бизнес, който е мой личен приоритет.
Да.
По това искам хората да ни съдят, а не по това дали сме се докоснали до някой по-голям или по-малък от нас.
Не знам. Много трябва да се внимава, защото малките партии са уязвими, а вие в сравнение с ГЕРБ сте много по-малка партия. Впрочем, едно сериозно подозрение съществува вече, отбелязано е вече, че реформаторския блок са взели министерствата в секторите, където предстоят тежки реформи, а при ГЕРБ са останалите ресурсните министерства. Има ли такова нещо?
Аз не искам да ги разделям едва ли не на лоши.
Не, те са разделени априори, просто защото ресурсен сектор са финансите, ресурсен сектор са, да речем, икономиката, а здравеопазването, образованието, това, което вие посочихте, това са сферите, в които най-напред трябва да се стартират реформите.
Точно така, права сте, но не забравяйте, че влизайки в коалицията, ние подписахме коалиционно споразумение, което до сега не е правено такова открито споразумение, в което е много ясно какви са приоритетите, които трябва да бъдат подкрепени от всички.
Така?
Тук не може да кажем, ако ние се провалим в здравеопазването, това е проблем на Реформаторския блок.
Да.
Това е проблем на цялата коалиция. И на ГЕРБ, и на Реформаторския блок, и на подкрепящите партии. Така че политическата отговорност тук е много голяма. Ние и затова настоявахме министрите да бъдат политически лица, а не както до сега се опитваха, нали, последния кабинет Орешарски се измиваха ръцете, едва ли не, че това е един експертен кабинет, че той трябва да направи някакви промени, но никой не носи политическата отговорност. Ние заявяваме, че трябва да има политически лица за министри, които да поемат политическата отговорност, защото в момента има нужда от реформи, от промяна и партиите, които са в парламента, трябва да носят тази отговорност.
Е, няма начин, щом вие го повдигнахте въпроса, ще ви го задам. Само дни след избора на кабинета, буквално още не му бяхме честители на кабинета Борисов 2. И първа абсурдна теза, защото това е абсурдна теза на вицепремиер Бъчварова, че за министрите не е нужно да са експерти. Знаете ли, а вие добре знаете, в световен мащаб такова понятие няма министър, само политическа фигура, без да познава ведомството, в което влиза. Това беше страхотна изцепка.
Аз съм до някъде съгласен с вас, но за мен министъра трябва да бъде много добър менеджер. Той трябва да може да има организационни умения, да може да управлява процесите в едно министерство. Той трябва да бъде заобиколен от добри експерти, заместник министри, съветници, хората, които са най-дълбоко в нещата, директори на дирекции, които са подходящи, които знаят за какво става въпрос, но той трябва просто да бъде човека, който е обединител, който да има смелостта да проведе нужните реформи и също така да има организационни и менеджерски способности. Разбира се, той трябва да знае за какво става въпрос.
Естествено, да има, точно така.
Да има идея от това е в най-добрия случай, но не винаги се получава така. Това значи ли, че ако аз съм икономист, никога не мога да се занимавам с абсолютно никаква друга работа?
Не, аз ще ви попитам. Аз ще
не може да се занимава с икономическа работа.
Не, аз ще ви попитам нещо друго, понеже отдавна си говорим с вас в ефира на Радио К2.
Да, така е.
И аз вярвам във вашата откровеност, господин Ананиев. На вас, ако ви предложат да станете министър на образованието, или министър на здравеопазването, или министър на туризма, ще станете ли, господин Ананиев, честно с ръка на сърцето да ми кажете?
С ръка на сърцето на два от тези поста, да, мисля, че бих се справил, но, например, на здравеопазването, мисля, че там има нужда от по-специална, как да кажем, просто знания за тематиката и за проблематиката на
министър. На ресора, така е, но в образованието е същото. До образованието само си въобразяваме, че всеки от нас разбира от образование. Не разбираме. Много е специфична проблематиката. Но в нас започва да се наслагва мнението, че едва ли не когато се съставят кабинетите, за да се удовлетворят всички искания. Не говоря само за коалиционните, за еднопартийните. Министър на Ниагара, водопада Ниагара да си, ама важното е да си министър. Този път малко оставаме с подобни впечатления, дано да се опровергаят по-нататък. Говорим си...
Да? Аз мисля, че особено когато е в коалиция, е много важно хората, имам преди тежки политически фигури, да се нагърбат с това нещо.
Да.
Защото знаете какво стана в кабинета Орешарски, който се провали.
Да.
Там, например, защо не видяхме господин Станишев, който беше председател на БСП от това време, да поеме някаква отговорност и да поеме ресор. Или той да бъде премиера. Той прехвърли тази отговорност на други лица, които бяха назовани експерти и по този начин се опитаха политически да се измият ръцете на тази тройна коалиция, която ни управляваше в продължение на една година.
Аз ще споделя с вас, че вие сте млад политик, но в тези 25 години всевъзможни експерименти се правиха в България.
Сега,
като се започна от двупартийно на система политическа, мина се през царя премиер, стигна се до в това число и формулата на експертното правителство на Орешарски. А всяко от тези формули в интерес на истината показваше и своите позитиви, и своите негатива, коя повече, коя по-малко, така че приемете го просто като лично споделяне с вас, че кабинета на Орешарски е част от тези експерименти. Търси се най-доброто.
Съгласен съм с вас. Съгласен съм. Последните 25 години много хора чакат промените и
точно
много хора,
така,
тяхните надежди бяха излъгани.
Абсолютно.
Много от тях вече не са в България.
Те абсолютно.
Вчера трябваше да изпратя приятели, които заминаха да отиват да работят в Австрия.
Да.
които казват, че те имат надежда, но просто тук в момента реализацията е много трудна.
Да.
И затова се надявам новото правителство и тази коалиция, която сформирахме, да промени тези неща. Просто да обърне тази нагласа и по този начин хората да се чувстват, че България е правилното място за тях, а не да си търсят късмета на друго място.
Дано да се случи това и вашето парламентарно мнозинство и кабинета да го реализира, но... Веднага бързам да ви попитам, формулата на коалиционния кабинет 2+2, която се получи, не е ли прекалено крехка и до някъде нестабилна? Каква е вашата нагласа и вашия анализ в крайна сметка? Говоря за личния.
Аз лично мисля, че успяхме да постигнем една доста широка дясноцентристка коалиция с елементи на, нали, АБВ, които отиват малко по-от центъра в ляво. И по този начин се получи една широка коалиция, която гарантира, че ще има представителство почти всички кръгове в България и всички хора, които с различни виждания ще бъдат представени и тяхните интереси ще бъдат защитени. Защото в края на краищата това е важното за кабинета. Също така мисля, че колкото повече партньори има в коалицията, решенията ще трябва да се взимат мъдро. Не бързо, не така ва-банк да се играе, а ще трябва да бъдат консултирани с повече хора и по този начин да се вземе най-правилното решение, защото по този начин ще знаем, че ще спестиме част от грешките.
Да. Искаме се да поразчоплим случая АБВ. Защо се стигна до коалиция с АБВ? Не беше ли по-престижно, пък и по-добре за държавата и обществото да се реализира коалиция с БСП? Такива коалиции се правят в Европа. Такава коалиция в Европейския парламент управлява в момента нашия континент, в това число и нас като държава членка на Евросъюза. Ляво, дясна, ясна, очертала се с годините коалиция.
Аз, може би, този въпрос не би трябвало аз да го отговоря, а може би премиера Борисов, но аз мога да ви кажа моите гледна точка.
Така, затова ви питам вас.
Към АБВ беше протегната ръка от гледна точка на човека, който всъщност стана вицепремиер. Това е Ивайло Калфин, който е с много силна репутация в Европа. Той е доказан експерт, той е признат в Европа. И това беше много важно всъщност за тази стиковка. Ако нямаше този фактор, според мен, това ще да е много трудно да се случи, защото с човек, който се е доказал в Европа, се надяваме да принесе тази практика тук и в България и да може да се свърши, тъй като ресора, който той е поел, също не е много лек. И знаете, че там също има много проблеми за решаване.
В Реформаторския блок сте, образно казано, големи чистофайници и много държите да нямате нищо общо с комунистически структури. Не ви ли безпокои факта, че в точно такива структури същия този Ивайло Калфин е вземал почти всички ключови ръководни постове? Той е номиниран за държавен глава от подобни структури.
Вие знаете, че всъщност коалицията е между две партии. Това е ГЕРБ и Реформаторски блок. Другите две партии, те са подписали споразумения при какви условия подкрепят тази коалиция. И имайки предвид, че главната политическа отговорност се носи от ГЕРБ и от Реформаторския блок и правителството е дясноцентристко и то беше припознато такова и от Европа, не мисля, че има някакви притеснения в тази насока.
Дано. Вярвате ли, че в някакъв момент ще се търсят и по определени теми разширяване? Разширяване на мнозинството в парламента в посока останалите партии, които в момента са в опозиция?
Разбира се. Ето, веднага ви казвам, вие знаете, че при нас в Реформаторския блок много държахме за двугодишен кабинет, последващото Велико народно събрание.
Да.
Така че ние ще държиме за конституционни промени. Не можем да направим една реформа в правосъдието, която да е успешна без такива конституционни промени. Така че ние ще имаме нужда от конституционно мнозинство. Така че със сигурност ще трябва да се търси една по-широка подкрепа, но това значи и по-широк консенсус върху предложенията. Това значи, че намерили се такъв консенсус, който да може да бъде припознат от всички партии или повечето, които които биха подкрепили такова нещо, тогава ние със сигурност се стремим и ще търсим такава подкрепа, защото промени и реформи има нужда да бъдат направени и никой не може да отрече това и не можем да се крием зад някаква идеология наляви и надясни. Имаме конкретика, когато говорим за правосъдие, ние нямаме ляво и дясно правосъдие. Да. Ние имаме хората очакват да има просто да получат едно едно истинско правосъдие и това е, няма, там няма
да.
Идеология.
Да.
Същото и през здравеопазването.
И се те искат, то... да?
Да.
Да, слушам, слушам.
Да се хората да могат съвсем безпроблемно да ползват услугите, за които са се осигурили да. И да получават това обслужване, за което им се полага. Те не го делят наляво и надясно.
След този контекст и следващия ми въпрос. Всяка от вас, партиите, които участвате в коалицията и тези, които подкрепят, сте излизали с определени тези, защитавали сте определени формули и конфигурации пред своите избиратели. Наложи се да се направят сериозни компромиси. Точно. Няма ли това разминаване между предизборните обещания на четирите партии от новата управляваща коалиция с реалните им намерения днес да подразнят вашите избиратели? Как ще се справите с този проблем?
Аз ще ви кажа следното. Предизборните обещания и платформите, които стъпваш, чрез тях ти се опитваш да убедиш повече хора да те подкрепят и всъщност да припознаят твоите идеи. Но в момента, в който станат известни изборните резултати, ти виждаш всъщност каква подкрепа си получил.
Така?
На базата на тази подкрепа трябва да вземеш трудни и тежки решения. Mm-hmm. Дали да можеш по някакъв начин да можеш да своите политики да ги наложиш и да участваш в едно управление, или да седиш в опозиция и да не можеш нищо да направи за своите избиратели. Ние сме направили нашия избор и аз се надявам той да бъде правилен избор, но само времето ще го покажа.
Да, да. Вие сте известен с едно доста атрактивно присъствие в предизборната кампания. Припомням, направихте лотария за билети за футболен матч, регистрирахте патент върху името Реформаторски блок. Какво сте замислили сега като пиар на реклама, като сте вече народен представител?
Вижте сега, проблема е, че новите лица в политиката нямат възможността и допира до масовите медии. В България единствено се хранат хора, които са установени политици, които горе-долу говорят едно и също. Не се канат млади лица, хора с по-свежи идеи, да се чуе различно мнение от това, което чуваме нон-стоп. Затова всъщност аз бях принуден да използвам такава инициатива, за да мога да привлеча вниманието върху себе си и през себе си хората да научат малко повече за моите приоритети
така.
И защо всъщност аз съм влязъл в политиката и някой път трябва да се използват такива прийоми. А за марката Реформаторски блок, тя не беше регистрирана и за мен беше много важно тази марка да е в сигурни ръце на човек от Реформаторски блок и да не бъде злоупотребено с нея по някакъв начин от недоброжелатели.
Реформаторския блок, пък и не само, и Патриотичния фронт, се противопоставихте на измененията и допълненията в Закона за държавната собственост. Това не е ли първи пробив в съгласието на коалицията, която управлява в момента?
Не би. Аз преди малко споменах подобно нещо. Ние сме корективи на различните така? Предложения и решения. Ако нещо не ни харесва, това значи, може би, че не е намерен най-добрия начин да бъде решено. След това може да седнеме и да решиме, да намерим начин, по който по-добре да бъде решено. И това важи за всички идеи, както за идеите на ГЕРБ, така и идеите на Реформаторския блок и на всеки друг, който реши да подкрепи в Народното събрание какъвто идея законопроект или инициатива.
И на комислието при такива кабинети, които зависят от няколко фактора, е много опасен прецедент за оцеляването на подобни правителства. И на комисия се появи в Патриотичния фронт, в България без цензура. Нищо чудно да се прояви и при вас. Как ще реагирате в такава ситуация?
Няма как да не се появи, защото всичките тези формации, които изразих, включително ГЕРБ, включително ние, Патриотичен фронт,
да.
АБВ, ние сме просто различни партии, различни формации. Ние имаме, но имаме политики, по които сме намерили консенсус и това е коалиционното споразумение. Ние сме заявили къде са приоритетите и какво трябва да се направи. Обединили сме се около това нещо, което за мен е национално отговорно и поемане всъщност на политическата отговорност, която са ти дали избирателите, като сме заявили, че това са приоритетите, около които се обединяваме. Това са нещата, които ние искаме да направим в еди какъв си период от време и се надяваме да го направим. Но това не значи, че сме съгласни по абсолютно всички неща, които излязат на дневен ред.
Да. Понеже си говорим за ситуацията в страната, колко е сложна и колко трудно се управлява, Има ли според вас опасност отново хората да залеят улиците и площадите на страната? Този път по чисто битови въпроси. Цената на тока, доходите, пенсиите и така нататък.
Има такава опасност, защото в момента доверието, даже аз не съм сигурен колко голямо това доверие, то е много крехко.
Да.
Съвсем нещо мъничко може да изкара хората на улиците от гледна точка, че те в момента са просто много чувствителни на абсолютно на широк спектър от теми. Затова трябва много внимателни стъпки да се предприемат, това да не се случи и най-наболелите проблеми да бъдат решени бързо, за да се тушира такова напрежение или потенциално напрежение, което би било предизвикано.
Впрочем, има ли и кои са според вас основните предизвикателства, големите проблеми, опасните рискове пред бъдещия кабинет? Как гледаме ние и как гледа светът на новото правителство в България?
Най-големите проблеми всъщност са самите реформи. Преди изборите един член на ДПС, няма да му казвам името, заяви, че никой не иска да прави България реформи, защото просто не е политически изгодно. Хората не обичат реформите, те не обичат промяната. Например, ако трябва да се съкращават работни места, за да се прави една реформа, това е непопулярна мярка. И политиците по принцип избягват непопулярните мярки. Тук вече идваме ние, които искаме всъщност да направим тези реформи и ние сме готови да ги направим, защото знаем, че има хора, които ще оценят това нещо. Ще има и недоволни, сигурен съм, защото когато има промяна, когато нещо ново се прави, винаги има хора, които предпочитат по някакъв начин да се запази старото и стария начин на всичко, на правене на политика, на живеене.
Програмната декларация, която има претенциите, макар и семпличка, поне по моето мнение, пък и не само, да има претенциите да бъде програма за действие на кабинета, съдържа ли според вас различните приоритети на партньорите? Правосъдната реформа, разграждането на модела КОИ на реформаторите, патриотичните ценности на партията, патриотичния фронт, левите социални ходове на АБВ, съдържат ли се в тази програмна декларация?
Аз мисля, че в тази програмна декларация се задържат нещата, около които ние сме се обединили. Около което сме казали, всички се обединяваме около това нещо и когато ние гласуваме за него в парламента или когато става въпрос за някаква конкретна точка, тя ще бъде подкрепена. Но във всяка една от тези партии има нюанси по различните идеи.
Така?
И вече зависимост от тези нюанси може да бъде създадено някакво напрежение или нещо, което трябва да бъде уточнено. Но около което сме се обединили и когато е написано на хартия черно на бяло, никой не може да каже, но аз не съм съгласен, ако той се е подписал и се е съгласил с това нещо, което е написано. Затова и ние искахме коалиционно споразумение, което да е черно на бяло, да бъде прозрачно и да се знае защо всъщност ние ставаме част от този кабинет и от това правителство.
Много ми харесва вашия оптимистичен тон. Дано той да има и реално покритие и всички да се радваме на реализацията на вашия оптимизъм, господин Ананиев. Благодаря ви за вашето участие.
Благодаря за поканата и аз съм сигурен, че има, че ще успееме. Няма да е лесно, няма навсякъде да се справиме, но съм сигурен, че ще има промени и хората ще ги видят.
Дано, благодаря ви. Настимир Ананиев, народен представител от парламентарната група на коалиция от партия Реформаторски блок, член на ръководството на политическа партия Движение България на гражданите.